Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze inonjwe.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi Radio Nzamba gateka kawe, kaze murano makuru, makuru makuru yaranze inonjwe turangije. Aza kubaha nini ashimikiye ku migenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu no mu mwuga wo kumenyesha makuru. Mwishikirizwa na Josine Kadzi. Dukundire rero tuyahere ku migenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ikindi kiringo cy'umwaka nico cyongerejwe ku bihano umuryango w'ibihugu bya Buraya wafatiye leta y'u Burundi gushika muri gitugu cy'umwaka w'2022. Ibiganiro byatangujwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Albert Shingiro be n'userukira umuryango wa Buraya ntacu byahavuye bishikako. Mwishyirahamwe Force ridaharanira ibibanza bya politiki barashima iyo ngingo, babona ko yafashwe kugira hubahirizwe agateka kazina muntu mu Burundi. Inkuru tubaza Beni Axera Kana. Icyizere cyamaze umwanya urumara ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ntiyashitse ku nyishu yari yiteze inyuma y'ibiganiro yagiranye n'ubuserukizi bw'ibihugu bya Buraya mu Burundi. Ibiganiro byari bigamije ikurwa ry'ibyo bihano byafatiwe u Burundi kuva mu 2015. Ibiganiro byo mu kwa gatandatu guheze, Albert Shingiro yari afite icyizere ko ibintu bigiye guhinduka.
Dusozere ino nama ku gakuru keza, aho twaronse ubutumire bwo kuzotemberera mu bisagara bya Buraya. Ni ikimenyetso cy'uko imigenderanire itanguye kuba myiza gusumba. Turibaza ko muri kazoza ka vuba nk'uko mubibona imigenderanire igiye gusubira kuba nka kera, maze dukure mu nzira ibibazo byadutandukanya byahora ari inzitizi ku migenderanire yacu muri kino kiringo cy'imyaka itanu.
Utwigoro twa leta y'u Burundi twavuye tubimfa gusa kuko ibihugu bya Buraya byongeye ikiringo cy'ibyo bihano gushika muri gitugutu umwaka w'2022. Kuguruna ni Force rw'amashyirahamwe adaraniye ibyicaro bya politike, Maitre Vital Nshimirimana avuga ko iyo ngingo ari iyo gushima kuko ije gutuma leta yikubita agashi kugira igondozwe yubahiriza agateka ka muntu mu Burundi.
Twibaza yuko iyo ngingo ari ingingo y'ukuri, ingingo y'ubutungane, ingingo nziza idushimisha cyane kuko ibereka leta y'u Burundi yuko ibyo bakora amakungu abibona, kandi amakungu adashobora gusasira indata ikibi. Turananezerezwa n'ibihano byakiriwe bane muri bamwe bamwe binyamashuje mu gutosekaza agateka kazina muntu. Ibyo nabyo tukaba twibaza yuko bitewe bitebuke bizobatuma bisubirako, hanyuma bigaha n'inzira ubutungane bwo kubakurikirana.
Ku nshuro igira kabiri, abaserukira leta y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya baragerageje gusubira ibiganiro kugira u Burundi butezurirwe ibihano bibuhanze kuva mu 2015, igihe uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yihagira ikiringo kigira gatatu kinyuranye n'ibwirizwa nshingiro. Leta ya Evariste Ndayishimiye isabwa guhindura ingendo ikerekana intambwe igeze ko mu kubahiriza kiremwa muntu, mu kurindira ibindi biganiro byitezwe mu mwaka uza w'2022. Arakoze Beni Axera Kana. Uri nyamitwe yahora ajejwe gutuma tumana kwa makuru mu biro by'umukuru w'igihugu yatowe kuri uyu wa kane kugira arongore urwego sense rujejwe kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi. Yamenyesheje ko ataje gusambura ikimuzanye ngo nukurushirizaho guteza imbere ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi hisunzwe amategeko, ngo aje kubandaniriza aho abandi bari bageze mukurikire.
Barafise aho bari bagejeje ikivi kandi si hato. Rero jewe nzanywe nukongereza inguvu aho bari bagejeje. Rero ahanini ndazi ibihanze umwuga wo kumenyesha amakuru. Murazi neza amabanga bano bantu bose barimwo muruno mugwi bajejwe ni uguharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Naje nje kubuharanira. Twisunze iki? Twisunze amategeko y'igihugu, twisunze gushyira imbere inyungu z'igihugu mu guharanira no kugwanira umutekano, na cyane cyane n'imico kama n'akaranga z'igihugu. Ibyo rero nta gisumba ibyo nje kuzana, nje kubananyiriza aho bari bagejeje, nje kubafasha ikivi kandi turi kumwe twese dukoranye namwe byose birashoboka. Ntacyo nje gusenyura, nje kubaka, kubashyira kuko aho bari bagejeje.
Alexandre niyunge ko arongoye Ubeji amenyesha ko atacho umuntu yo kwitega ciza kwigenwa rya winyamitwe agiye kurongora rwego sense. Alexandre niyunge ko ati n'ivyahuha bigiye guhuhuka kuko nyamitwe ari mu bantu atacho batakoze kugira ngo bacinyize ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Tumukurikira.
Ubwa mbere na mbere icumuntu yovuga koko nuko atacatangaje kuko kuva habayeho ingingo y'ukumugena mu mabanga yo kuja muri rwego sense byaraboneka neza ko ari bagiye kuyirongora, ariko icyo umuntu yovuga ku kibazo bajije ati icyo umuntu yo kwitega, ntacyo umuntu yo kwitega ciza cyo muva ko kuko birazwi neza yuko mu batoteje umwuga mu batoteza bamenyesha makuru. Cyo rero novuga ahubwo yuko uyararonse icicaro nyene cyo kubandanya atoteza abamenyesha makuru, inga abamenyesha makuru badatamikwa ijambo. Nugira rero nti ku mwuga wo kumenyesha makuru inkuru mbi nta nkuru nziza umuntu yovuga ngo irajemo ku byerekeye na cyane cyane ubwigenge bwo kumenyesha makuru na cyane cyane byerekeye gukora umwuga kubamenyesha makuru atawandye wangura. Ubu novuga rero yuko ahubwo ni cemezo ko umwuga wo kumenyesha makuru ukora mu bwigenge hambwe Burundi mu Burundi.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke.
Akana kamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yaranze inondwi tuyabandanirize mu buraruko bw'u Burundi. Abarimyi bo mu ntara ya Kirundo barafise ubwoba bwinshi kubera imirima yabo yaturiwe n'uruzuba rwinshi rwamaze igihe rwaka mu minsi iheze. Bavuga ko naho imvura yaguye kuva ku munsi wa gatanu atakinini yaje gufasha kuko byari byamaze kuyangara nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baho mu Kirundo. Basaba leta kubagarukira ko kuko babona ko umwimbu w'uyu mwaka ataco bazohanoba. Ni inkuru tubaza Trifine Kaniwabo.
Ariko ko barimye se ko bagiye gusarura, inzara igiye kuba nyinshi bivanye n'uruzuba rwatse.
Bamwe mu banyagihugu birimizi bo mu ntara ya Kirundo twashoboye kuvugana baremeza ayo makuru. Nko muri komune ya Busoni bavuga ko ayo mazone yasinzikajwe n'uruzuba ari amazone ya Gatare na Gisenyi. Nanye imvura yatanguye kugwa mu mpera z'iyindwi iheze, abarimyi nta cizere kinini bafise kuko babona ko yaguye byaramaze kuyangara, imirima yaramaze kononekara.
Imirima yarugumye cane no mu ntara yose ya Kirundo, ntahizoba ryashikaje igiharage vyari vyatsara urushugwe rucaruruma, ivyo vyarapfuye. Ibindi vyari biriko biramera, hariho ibitabananije bimera vyapfiriyemwo mu kuzimu. Ntitubona rero umwimbu uzohava uboneka muri uru rutasi. Nta mwimbu twiteze kuko yarumye gose, imirima yarapfuye. Imvura yatanguye kugwa ku munsi wa kane, kuri wa gatanu yaragoye, ariko ntacyo yaje kugarura, ibintu byaramaze kononekara.
Abo banyagihugu bakaba batera kamo leta y'u Burundi kugira imenye ko abo banyagihugu bakeneye gufashwa kubera uruzuba rwabononeye imirima.
Icyo twasaba ni uko abajejwe intwaro bogira icyo bafashije kugira ngo habe ko botanga agafashanyo ku banyagihugu, kuko izuba ryarishe imirima cane kandi nta cyizere gihari ko umwimbu uzoboneka. Hatwiteze uwo ku mpeshi n'iryashika izuba ntiryake nk'uko ryatse kuri urutasi.
Uko kandi niko bimeze mu bice bitandukanye by'intara za Muyinga na Ngozi bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Muri izo ntara zose abanyagihugu basaba leta gufata kibazo mu ntoke kugira ingaruka ntizizobe umurengera na cane cane ko nabantu bashobora kuzohasiga ubuzima. Twagerageje kurondera kuri telefone buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana kugira twumve ico bategekanya gukora kuri ako kamo k'abarimyi ariko ntitwamuronse.
Akoze Trifine kani wabo Federico bavunyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba nimvukirayo muri ako karere hasaba leta gukora ibishoboka byose igashyaho umugambi w'ukuvomera aho bishoboka hose. Ni mugiyo ntara ya Kirundo imwo inzara irangwamwe ibiyaga bitandatu tumutegeye yombi.
Ikibazo cy'inzara mu bice bya Kirundo na cyane cyane muri komine ya Bugabira komine Busoni harakunda kuba ikibazo cy'inzara kubera iyo hateye uruzuba ibyimburwa bica bisha ugasanga rero abanyagihugu ntibashoboye kwimbura. Icyo kibazo nacyo gitorerwa inyishu mu bice bibiri. Igice cya mbere nuko aba leta ica ifasha abanyagihugu nyuma ikabashira ibyo bari burye kera twebwe bishitse tukiri ku butegetsi twaje turondera imiceri hirya no hino tudukashira abanyagihugu bageza bagafungura. Inyishu ya kabiri nuko mu bisanzwe kijya kibazo giterwa nuko zajya ntara zirimo amazi make. Burya hariho ikibazo cy'amazi muri Kirundo cyane cyane muri Bugabira na Busoni ku buryo leta yabwirizwa kwitaho icyo kibazo ikiga ingene hoba rwiza muri ayo makomine imigano irimo amazi kugira ngo abanyagihugu bashobore kuyakoresha no kuvomera kugira ngo bashobore kuza bararima igihe cyose baba bishakiye utwimburwa twashobora kuza turabavuna igihe hateye inzara.
Ni no kuri ako kamo ka Federico bamvuyumvira dusozereye ko ano makuru yaranze inondwi. Mwakoze kudukurikira muri benshi mwari kumwe na Josine Kaze. Mugira amahoro mu banyu na ubutaha.